Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Hezký večer, vážení a milí přátelé. Dnes již do třetice, anebo po třetí, vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a v pořadu Plujeme proti se podíváme na články, vesměs delší, takové spíš analytičtější, které se nám nevešly do pravidelných vysílání letem, světem, internetem. Já vám přeji příjemný poslech a hned se do toho pustíme. Začneme na Gatestone Institute článkem, který vyšel 1. října a jehož titulek zní: Připravuje Macron rozdělení Francie? Autorem článku je Yves Mamou a můžeme začít. V knize rozhovorů Tohle by prezident neměl říkat, ale zveřejněné v roce 2016, několik měsíců před francouzskými prezidentskými volbami v roce 2017, tehdejší francouzský prezident François Hollande přiznal, že Francie má problém s islámem. On řekl přímo, problém s islámem, že má Francie, o tom žádná. A napsal také, že Francie má problém se zahalenými ženami na veřejnosti a s masovou imigrací. Pak dodal, jak se můžeme vyhnout rozdělení naší země, protože to, co nyní probíhá, je dělení Francie. Dělení, o němž Hollande mluví, je rozdělení Francie na dvě části, na jednu pro muslimy a druhou pro nemuslimy. Hollandův nástupce, prezident Emmanuel Macron, zvolený do funkce v roce 2017, se zřejmě domnívá, že toto rozdělení země na dvě části je vlastně dobrým řešením. Podle toho, co řekl a udělal od svého zvolení, lze říci, že rozdělení země zdárně pokračuje. Oficiálně je samozřejmě Macron nadále strážcem ústavy, která stělesňuje národní jednotu, ale zdá se, že krok za krokem pracuje na strategii rozdělení Francie. Prvním krokem tohoto procesu rozdělení bylo zřejmě vytvoření nového protivníka. Pro Macrona není protivníkem radikální islám, který někteří lidé viní z vraždy stovek lidí ve Francii v posledních letech, ale radikální sekularismus, který nikdy nikoho nezabil. Tak například několik měsíců po svém zvolení v prosinci 2017 uspořádal Macron v prezidentském Elizejském paláci setkání se zástupci 6 náboženství – katolického, protestantského, pravoslavného, muslimského, židovského a buddhistického. Na této schůzce Macron údajně kriticky komentoval radikalizaci sekularismu. Z této schůzky se toho moc na veřejnost nedostalo, zřejmě záměrně. V říjnu 2016, ještě před svým zvolením, Macron odsoudil obránce zlé a zlomyslné vize sekularismu. Po svém zvolení prezident svůj postoj nezměnil. Podle něj není problémem politický islám, ale odpor vůči němu. To je pořád totéž. To, co není problémem, se za problém označí. A naopak dnes jsme to četli v tom článku o australských vědcích, kteří navrhují zavést takzvané poporodní potraty, což není nic jiného než vraždění dětí matkou, ať už tedy dětí nějakým způsobem postižených, nemocných, anebo dokonce i dětí zdravých, pokud se ta matka o to dítě nechce starat. Tak tam, když se objevily ostré reakce na tento článek v periodiku nebo v časopise, ve kterém vyšel, tak označili za závadný nebo za škodlivý nikoli ten článek a vůbec ty myšlenky v něm uvedené, ale reakce těch lidí, kteří proti takovémuto přístupu k dětem velmi tvrdě a silně protestovali. Tak to jenom tak na okraji. Je to skutečně ve všech oblastech života toto totální překrucování skutečnosti. Setkáváme se s tím dnes a denně a bohužel všude. Takže podle pana Macrona není problém politický islám, ale odpor vůči němu. V této strategii izolovat sekularismus a postavit ho do role nového protivníka, Macron potřeboval spojence. Jednoho takového snadno našel v podobě katolické církve, která ve Francii utrpěla újmu, protože zákon z roku 1905 přerušil vztah mezi církví a státem. V dubnu 2018 přijal Macron pozvání od konference francouzských biskupů. V luxusní bernardinské koleji a v přítomnosti více než 400 významných katolických osobností prezident Francouzské republiky Emmanuel Macron přednesl erudovanou a lyrickou řeč bez jakékoliv konkrétní myšlenky, kromě mlhavé naděje na opravu poškozeného vztahu mezi katolickou církví a francouzským státem. Po jeho projevu 400 katolických hodnostářů vstalo a odměnilo ho ovacemi ve stoje. V červnu 2018 Macron oživil svou vizi tím, že navštívil papeže Františka ve Vatikánu a přijal od něj dědičný titul čestného kanovníka baziliky svatého Jana v Lateráně. Macron také znovu potvrdil svou ochotu prohlubovat se svatou stolicí vzájemné přátelství a důvěru. S tímto mocným katolickým spojencem na své straně mohl Macron zahájit druhou fázi toho, co je zřejmě jeho rozdělovací strategie. Zahájit proces posílení muslimů ve Francii tím, že jim svěřil klíče v uvozovkách městské politiky, což je synonymum pro francouzskou integrační a asimilační politiku. V posledních 30 letech francouzský stát nalil 48 miliard eur do projektů obnovy chudých předměstí, kde sídlí miliony imigrantů, včetně milionů muslimských imigrantů první, druhé a třetí generace. Nové budovy, nové silnice a nové veřejné dopravní prostředky se však minuly s očekávaným výsledkem. Nezabránili opakujícím se nepokojům, útokům na školy a policejní stanice, obchodování s drogami téměř na každém rohu a šíření salafistických mešit. Pod vlajkou ISIS odešlo z Francie bojovat více než 1700 džihadistů. V květnu 2018 Macron obratně odmítl doporučení Barluovy zprávy, aby do těchto projektů nalil dalších 48 miliard eur během příštích 30 let a pokračoval tak v politice, která selhala. Macron si přestal kupovat vratký sociální smír miliardami peněz daňových poplatníků a namísto toho udělal něco lepšího. vytvořil v uvozovkách prezidentskou radu města, politickou strukturu složenou převážně z muslimských hodnostářů, 2/3 všech členů rady, a zástupců organizací pracujících na předměstích. Dnes je tento orgán pověřen monitorováním městské politiky. Neexistují žádné nové miliardy, ale je tu v uvozovkách muslimský poradní výbor, který spolehlivě přesměruje peníze ze starších projektů. Dvě agentury se podílejí na financování obnovy čtvrtí v citlivých městských oblastech. ANRU, Národní agentura pro obnovu měst, a ACSE, Agentura pro sociální soudržnost a rovné příležitosti. Obě tyto agentury budou brzy nahrazeny úřadem generálního komisaře pro územní rovnost. Rozpočet věnovaný městské politice, popsaný v návrhu rozpočtu, činí v roce 2018 429 milionů eur. Nápad svěřit správu muslimských předměstí islámským organizacím není nový. Tato myšlenka byla poprvé formulována státním radou soudce Nejvyššího správního soudu Rady státu Thierry Toutem v proslulé zprávě Velký národ za inkluzivní společnost, předložené v roce 2013 tehdejšímu předsedovi vlády Jeanu Marku Aroltovi. Hlavním návrhem v této zprávě bylo přenést městskou správu na islámské organizace, přičemž úloha francouzského státu by byla omezena pouze na jejich financování. Koncem června 2018 byly k dokončení procesu posílení politického islámu ve Francii schváleny dva legislativní dodatky k zákonu o státu spravujícímu společnost vzájemné důvěry, čili mají tam jakýsi zákon o státu spravujícím společnost vzájemné důvěry, no to je tedy název. A k tomuto zákonu byly schváleny dva dodatky. První legislativní dodatek zrušil povinnost náboženských sdružení prohlásit se za lobbystické skupiny. Opatření, které jasně otevírá cestu subjektům, jako je muslimské bratrstvo, k lobování poslanců parlamentu, aniž by zanechali stopu. Druhý legislativní dodatek k tomu zákonu v rozporu se zákonem o sekularismu z roku 1905 povolil všem náboženským organizacím, aby působili jako soukromí aktéři na trhu s nemovitostmi. Podle Výboru pro sekularismus republiky by tento zákonodárný dodatek zbavil obec nebo oblast možnosti vyvlastnit pozemky nebo budovy prodávané kostelem nebo mešitou. Tímto opatřením byly pro tento účel upraveny pravidla městského plánování a zákon z roku 1905, vyjádřil se CLR. Jinými slovy, soukromé financování náboženství je odteď dovoleno. Třetí fáze tohoto rozdělení země nyní probíhá. Jedná se o pokus vybudovat francouzský islám, to je v uvozovkách, který by byl jiný než starý islám ve Francii, to je taky v uvozovkách, čili francouzský islám bude podle nich něco jiného než islám ve Francii. Jinými slovy, velká mešita v Paříži by již nebyla považována za ekvivalent alžírského velvyslanectví. Ještě letos na podzim vypracujeme islámu zákonný rámec a pravidla, abychom zajistili, že toto náboženství bude praktikováno způsobem, který bude v souladu se zákony republiky, řekl Macron. Toto je překvapivé prohlášení, protože díky zákonu z roku 1905 je ve Francii tradice, a je to tradice přijatá všemi náboženstvími kromě islámu, že církve a náboženství nesmí vnucovat svá pravidla sekulární společnosti. Nyní se však zdá, že se Francie musí přizpůsobit islámu. Co se stane v září? Zdá se, že vláda uvažuje o následování Rakouska a má v úmyslu drasticky omezit finanční vazby mezi francouzskými muslimskými komunitami a jejich zeměmi původu, například Tureckem, Alžírskem, Marokem, zavést daň z halal podnikání, jež má obrat více než 6 miliard eur ročně, a poté pomoci těchto nových daňových příjmů školit v uvozovkách republikánské imámy ve Francii. Zdá se, že vláda má také v úmyslu vytvořit jakousi národní agenturu, která bude organizovat poutě do Mekky, Hadž. Přibližně 40 muslimských cestovních kanceláří má přidělené od ministerstva Hadže Saúdské Arábie vízové kvóty a celkově v tomto podnikání točí více než 250 milionů eur. Proslýchá se, že hodně muslimských cestovních kanceláří funguje nelegálně a účtuje si za špatné služby nadměrné ceny. Macron chce uskutečnit reformu a dát tomuto podnikání v uvozovkách solidní podobu. Toto jsou ty v uvozovkách rámce a v uvozovkách zákony, o nichž Macron řeční. Důležitá otázka zní, kdo bude řídit tento nový systém? Bude to muslimské bratrstvo, nejmocnější muslimská organizace, která ve Francii ovládá více než 2000 mešit? Nebo mladá garda muslimských technokratů kolem prezidenta Macrona, kteří nemají vazby na mešity, imámy a ani všeobecně na organizovanou muslimskou komunitu? Brzy se to dozvíme. Navíc se také šíří fáma, že by se velkým imámem Francie mohl stát Tarek Obrou, imám z Bordeaux, známý jako významná postava muslimského bratrstva. Je však povinností francouzského sekulárního státu organizovat muslimy a školit republikánské imámy? Není, a to ani náhodou. Je to problém, že 2/3 imámů, kteří slouží ve Francii, nemluví plynně francouzsky. Mohou být islamističtí imámové vyškoleni republikánsky? Ano, ale s jakým výsledkem? Imám z Brestu v Bretani se stal slavným, protože byl natočen, jak vysvětluje dětem, že hudba může přeměnit posluchače na prase nebo na opici. Také se sám nafilmoval, jak pije velbloudí moč. Je psáno v hadísu, že velbloudí moč je dobrá jako lék. V roce 2017 absolvoval tento imám z Brestu na univerzitě v Rennes v Bretani studium oboru referent sekularity, což znamená, že je to islamista informovaný o tom, co je sekularismus, ale bez povinnosti ho respektovat. V roce 1627 kardinál Richelieu, první ministr francouzského krále Ludvíka XIII., obléhal opevněné město La Rochelle, držené Huguenoty, aby tyto protestanty donutil opět se podrobit králi a sjednotil tak Francii. V roce 2018 Macron poskytuje francouzským muslimům peníze, cement a cihly, aby jim ve Francii pomohl vybudovat francouzský chalífát. Chudák, kdysi sladká Francie. My se teď podíváme na jiné téma, které tak často nepřetřásáme. Článek vyšel na Protiproudu parlamentních listů dnes a má titulek Záhada. Proč výzkumníci vakcín nechtějí být očkováni? Chcete si píchnout pár prasečích virů? Rtuť se dále pumpuje do kojenců. Vakcína proti chřipce. Brutální experiment na lidech. Vědecký konsenzus je lež. Mike Adams vysvětluje, proč vzdělané mozky Ameriky, u nás je to stejné, evidentně nechtějí nic mít s báječnými vakcínami, které přinášejí drastické a mnohdy smrtící vedlejší účinky. V Los Alamos v Novém Mexiku jsme v poslední době svědky zvláštního, pro mainstreamová média nevysvětlitelného, v uvozovkách nevysvětlitelného, fenoménu. Tentokrát ovšem nejde o žádná akta X. Věc se má docela prostě. Vědecké špičky Ameriky a jejich rodiny se vyhýbají očkování jako čert kříži. Jak je to možné? Vždyť na očkovaní vaxxers, neboli po česku očkovači, přicházejí po celé zemi se stále hrůzyplnějšími hrozbami pro neočkující a zuří, že hloupé ovce poslušně nenásledují zbytek proočkovaného stáda. V závorce, kdo se diví mému slovníku, nechť srovná pojem stádní imunita. Je to prosté. Očkovači činí, jak média a amorální CDC, Centrum pro prevenci a kontrolu nakažlivých nemocí, káží. Jistá, poměrně podstatná skupinka však ku podivu propagandě odolává. A ještě více ku podivu v oblasti, již obývají přední vědecké mozky země. Že by za fenoménem neočkujících rodičů v této lokalitě Nového Mexika stál fakt, že stovky z nich jsou zaměstnanci laboratoří v Los Alamos Labs a v Los Alamos National Laboratory, čili národní laboratoři Los Alamoské, kde se mimo jiné provádí i rozsáhlý výzkum vakcín. Podtitulek: Vědci odmítají vakcíny. Proč asi? Ještě jednou, jak je to možné? Copak není dávno a nadevší pochybnost prokázáno, že ohledně očkování a jeho vedlejších účinků existuje mezi americkými vědci 100% shoda? Že vám každý vědec potvrdí, že škodlivost očkování jsou jen mýty šířené pověrčivými šamany a hloupými biomatkami? Již zmíněné CDC se přece tolikrát zapřísahalo, že je tomu tak, a ještě lépe. Obrně, pásovému oparu, neštovicím a chřipce se dá vyhnout. Stačí jen maličko bodnout si do svalu na ruce ty krásné a neškodné očkovací látky, jejichž součástí jsou takové příjemné věci jako hliník, rtuť a buňky z ledvin afrických opic. Mimochodem, rtuť. Vážně věříte tomu, že CDC odstranila rtuť ze všech dětem podávaných vakcín, jak tvrdí? Tak to jste na omylu. Nikdy k tomu nedošlo. Jde o prach s prostou lež. Očkovací látka proti chřipce na bázi rtuti je CDC nadále vehementně doporučovaná všem těhotným ženám a kojencům ve věku pouhých 6 měsíců. Nebo tohle, věděli jste, že vakcína proti rotaviru s názvem Rotatec obsahuje 2 kmeny smrtícího prasečího viru nazývaného cirkovirus? Přinejmenším v tuto chvíli byste měli zpozornět. Tato fakta představují jen několik klíčových důvodů, pro něž by bylo například logické předpokládat, že lidé, kteří studují vakcíny, se nejen sami neočkují, ale nedovolí, aby se jejich dětem prostřednictvím očkování tyto a další látky dostaly do těla. A já se opět ptám, samozřejmě zbytečně, co je to vůbec za lidi? To, co by sami nevzali, protože jsou si dobře vědomi, jak je to nebezpečné, tak to klidně dají ostatním lidem. Přátelé, ať se na mě zlobí, kdo chce, ale takové to Takováto stvoření už za lidi nepovažuji. Podtitulek: Vakcína proti chřipce velmi nebezpečná. S největší pravděpodobností všichni vědci z Los Alamos také vědí například, že vakcína proti chřipce má nežádoucí účinky, v závorce čti, řadu otřesných vedlejších účinků. Nebo to, že soudy vedené kvůli očkování, samozřejmě neveřejné, skončily dechberoucím obrovským množstvím mimosoudních finančních vyrovnání. Počet soudně dokumentovaných případů poškození touto vakcínou je sám o sobě větší než počet případů poškození způsobených jakýmikoli jinými očkovacími látkami v celé historii Ameriky. Vakcína proti chřipce je experiment na lidech a navíc je to podvod. Je velmi nebezpečná a většina vzdělaných občanů této země to dobře ví. Problém je v tom, že někteří vědci jsou více než slušně placeni, aby podávali médiím po lžičkách lživá fakta o očkovacích látkách a jejich výzkumu. Tohle všechno nám dává dohromady relevantní důvod, proč by ti vzdělanější vědci měli odmítat očkování, že? Jenže to vám samozřejmě v televizi neřeknou a tak nad, v uvozovkách nepochopitelným, chováním vzdělané populace Los Alamos a zprávami typu školní komisař v Los Alamos uvádí vysoké procento rodičů, kteří drží svým dětem očkování daleko od těla, jen kroutí hlavami. Podtitulek: Vědecký konsenzus a rtuťovitý paradox. Někteří špičkoví vědci v Santa Fe se přidali a také odmítají nechat svoje děti očkovat. Statistiky neproočkovanosti v této oblasti patří k nejvyšším v Americe. Takže jinými slovy, nic jako vědecký konsenzus ohledně bezpečnosti vakcín neexistuje. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Takzvaná bezpečnost a účinnost vakcín je zejména v poslední době podrobena intenzivní kritice, nejen vzhledem k tomu, že očkovací průmysl vyplatil očkováním poškozeným rodinám na odškodném už více než 3 miliardy dolarů. Bylo prokázáno, že vakcíny onemocnění ve výsledném efektu častěji šíří, než jim zabraňují. Už jste někdy slyšeli o rozsáhlých epidemiích obrny v Indii? Za tento jev vděčíme Billu Gatesovi a jeho báječným očkováním. Mediální mašinérie šířící strach ovšem přesto jede na plné obrátky. Je to vždycky především strach, který zvítězí nad zdravým rozumem. Ostatně, který racionálně uvažující člověk při smyslech by nechal do těla svého dítěte nebo těhotné ženy vstříknout látku obsahující více než 50 000 ppm, závorce jednotek na milion, tedy 5% rtuti. Když vládní agentura pro ochranu životního prostředí EPA varuje těhotné matky, že 1/25 000, což je žádná celá 0,4 promile rtuti, kontaminuje pitnou vodu, takže by se jí měly vyhnout? Skutečná nemoc se zkrátka v Americe šíří jako požár. Jedinou léčbou je ovšem vzdělání a sklon samostatně myslet. Tato v uvozovkách nemoc jsou totiž lži, že všechny vakcíny jsou bezpečné a účinné. Děti ze Santa Fe jsou následků takového počínání ušetřeny, protože jejich rodiče mají vědecké vzdělání. Nejspíš jsou všichni natolik rozumní, že ignorují zprávy na CNN a v dalších propagandistických strojích, zvaných ještě kdo ví proč noviny, jako je Washpo, čili Washington Post, a v poslední době, pokud jde o počet čtenářů, strmě upadající New York Times. Tak sláva, že počty čtenářů jim padají těmto lžimédiím. No a my jdeme na poslední podtitulek tohoto článku. Co pomůže, když očkování ne? V Americe se zrodilo nové extremistické pseudonáboženství nazvané pro-vaxxers, příznivci očkování, očkovači. Tito lidé zatracují do pekla všechny, kdo se nesklánějí před pomyslným očkovacím oltářem a nenechají svoje děti naočkovat geneticky modifikovanými buňkami z lidských potracených plodů, opic, prasat, psů, orlů, salmonely a dokonce i smrtící E. coli. V závorce nachází se ve většině vakcín proti meningokokům. Věděli jste to? Příznivci očkování, zahlcení emocemi, bezhlavě prosazují, aby všechny děti byly naočkovány neurotoxiny, jedy a těžkými kovy. Vždyť jejich vlastním dětem to přece neublížilo. Většina těch, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o přínosech očkování, ovšem nemá nejmenší tušení, co v dnešní době vakcíny obsahují. Nezná ani skutečné pozadí jejich vývoje. Média se za to předhánějí se zprávami o stále se šířící epidemii spalniček. Ta je vydávána za strašáka, přestože si s touto dětskou nemocí ve skutečnosti zdravý imunitní systém, to jest ano, systém nenarušený například očkováním, snadno poradí. Řekněme rovnou to, co evidentně vědí chytré hlavy v Los Alamos. Většina vakcín je mnohem nebezpečnějších než infekční onemocnění, kterým mají předcházet. Jestli opravdu chcete něco udělat pro svoje zdraví, podívejte se na přirozené imunostimulanty, jakými jsou česnek, oregánový olej, medicinální houby, kořen lékořice, skořice, koloidní stříbro, vitamin D, vitamin C a samozřejmě černý bez proti chřipce. Na rozdíl od vakcín nebyly ještě při užívání podobných přírodních prostředků hlášeny žádné v uvozovkách vedlejší účinky nebo podivná nevysvětlitelná úmrtí. Přiznám se, vážení posluchači, že dát se očkovat proti chřipce, to by mě tedy vůbec nenapadlo. To jsem si vždycky říkala, co je to za nesmysl, protože zkrátka chřipku člověk může dostat a pokud ji dostane jednou za rok, tak je to snad v pořádku, aspoň si odpočine, i když samozřejmě taková chřipka není nic příjemného. No a stejně tak, co se týká spalniček, prostě spalničky my, moje generace, jsme všichni měli a v celku nic se nám nestalo, takže to jsou věci, které jsou podezřelé už sami o sobě a vždycky byly. No a pokud se týká třeba očkování proti meningokoku, tak to jsem si vždycky říkala, no tak jestli teda zemře na tuto nemoc, teď nevím, jestli mám přesné číslo, ale tuším, že okolo 5 lidí ročně u nás v České republice, tak jsem si říkala, no tak pokud budu jedním z nich, tak mám prostě smůlu. Samozřejmě příjemné by to nebylo, ale rozumíte, ta míra rizika musí být na nějaké hodnotě, aby se vyplatilo se dát očkovat a o očkování proti rakovině děložního čípku ani nemluvě. To mi vždycky připadalo jako naprostý nesmysl. Takže je pravda, že ta mediální masáž je strašná, ten tlak ze strany médií je ohromně silný, který v lidech vyvolává strach a vlastně nutí nepřímo, aby na to očkování chodili, aby si ještě ke všemu za to, že si zničí zdraví, třeba i platili. A také je fakt, že tlak ze strany lékařů je doslova a do písmene neurvalý, pokud se týká povinnosti očkovat děti například. Ale na druhou stranu v řadě případů je to i věc zdravého rozumu a bohužel řada lidí prostě o tom nepřemýšlí asi příliš. Jakmile autorita ve formě televize nebo bílého pláště k ním promluví, tak jdou a prostě poslechnou. A to je samozřejmě velká škoda, což nic nemění na odpovědnosti o něch lékařů i médií, které do toho ty lidi ženou, ale z druhé strany vzato, kdyby lidé víc přemýšleli a používali víc selský rozum, tak by možná se spousta lidí, nebo ne možná, určitě by se spousta lidí těm tragédiím vyhla. Zůstaneme ještě naproti proudu a přečteme si velice zajímavý článek, který vyšel 3. října, čili včera, s titulkem Afgánské paradoxy. Začala dovezená demokracie fungovat? Talibán, váš islámský stát si strčte za klobouk. Parlament vykazuje Američany ze země. Je možné dosáhnout smíru? Odpor k diktátu sjednocuje Afgánce. Boris Džerelijevský analyzuje vývoj situace v Afghánistánu a na událostech posledních dnů dokumentuje odhodlání Afgánců vystrnadit Američany ze země jejich vlastními zbraněmi. V Kábulu našli viníka prudkého zhoršení situace v Afghánistánu, které způsobilo politickou krizi v zemi a ohrozilo existenci současného režimu v Islámské republice Afghánistán, IRA. Předseda Komise pro obranu a bezpečnost dolní komory afgánského parlamentu Shahbaz Khan Nasseri uvedl, že zhoršení situace v Afghánistánu je způsobeno destruktivní činností Spojených států amerických, zaměřenou nikoliv na dosažení míru, ale na získání vlastních geopolitických výhod. Situace v Afghánistánu se v poslední době nezlepšuje, ale naopak zhoršuje se každým dnem. Je to dáno tím, že Spojené státy se vměšují do záležitostí naší země. Jsou zde, snaží se vytřískat výhody z této války a jejich přítomnost nevyhovuje zemím v našem sousedství, řekl Nasseri v rozhovoru pro RIA Novosti. Situace se podle jeho názoru zhoršuje proto, že afgánská vláda je zcela závislá na Washingtonu a není schopna samostatně rozhodovat. Podtitulek Revize bezpečnostní smlouvy s USA. Předseda Komise pro obranu a bezpečnost není ve svých názorech osamocen. Připomeňme, že v těchto dnech dolní komora parlamentu Afghánistánu hlasovala za revizi dvoustranné dohody s USA o spolupráci ve sféře bezpečnosti. Ze 150 zúčastněných poslanců hlasovalo 146 za revizi dvoustranné dohody. Poslanci poukazují nejen na neúčinnost okupačních sil ve smyslu zajištění bezpečnosti země, ale také na absolutní pasivitu americké armády v postoji k současné krizi. Kromě toho byly zmíněny v uvozovkách podivné kontakty Američanů s teroristy z organizace Islámský stát. Takže vidíme a slyšíme, že to skutečně vylézá ze všech koutů. Ta informace, že Islámský stát je nepravidelnou armádou Spojených států amerických, Rusko už o tom hovoří několik měsíců, ale přidávají se i ostatní státy, takže toto říci před, dejme tomu možná ještě i rokem, i když na alternativě už to bylo samozřejmé a všem známé, tak ale veřejně to říkat takto otevřeně, to myslím ještě nebylo úplně možné, nebo se to nedělo, nebo určitě se to nedělo často. Ale dneska vidíme, že tyto informace jsou už skutečně dostupné každému a zaznívají nejen z jedné strany a zaznívají pěkně nahlas a otevřeně a to je určitě dobře. Pokračujeme v článku. Proti zachování dohody vystupují také poslanci horní komory parlamentu. Rada starších je horní komora parlamentu. A ta dolní komora, ta se nazývá afgánsky Volesi Džirga, ale není to tady přeložené. Asi voličská nějaká džirga nebo rada. Senátoři upozorňují na destabilizaci situace v zemi a zdůrazňují, že absence nezbytné reakce Spojených států na stávající bezpečnostní hrozby zbavuje bilaterální dohodu jakéhokoliv smyslu. Spojené státy usilovaly o podpis zmíněné dohody velice dlouho. Předchozí prezident Hamid Karzai, který nyní představuje opozici vůči oficiálnímu Kábulu, odmítal smlouvu ratifikovat. Pokroku bylo dosaženo teprve tehdy, když se prezidentem afgánského státu stal Ashraf Ghani. Díky tomu se řada odborníků, včetně západních, domnívá, že rozhodnutí přijaté poslanci je primárně namířeno proti Ghanimu, že je to pokus poslanců o nátlak na Američany, aby dosáhli odstranění současného vůdce země. Podtitulek: Premiérův unáhlený soud. Předseda afgánské vlády Abdullah Abdullah řekl, že ti, kdo požadují revizi dvoustranné afgánsko-americké dohody o bezpečnostní spolupráci, bojují za své osobní zájmy. Jak je dobře známo, v každém aspektu afgánské politiky je přítomný boj mezi klanovými frakcemi. Proto tak drtivou jednotu poslanecké sněmovny ze strany paštunů, zástupců národnostních menšin, sunítů i šítů v otázce kategorického odmítání Američanů a jejich činnosti v zemi lze sotva vysvětlit pouhou intrikou proti prezidentovi. A tím spíše je nemožná shoda v uvozovkách osobních zájmů téměř všech poslanců obou komor parlamentu. Antiamerický sentiment v zemi zraje dlouhodobě, a to i mezi zjevnými oponenty hnutí Talibán, včetně těch, kteří po okupaci Afghánistánu pro americkou koalicí obsadili vysoké posty v organizaci zákonodárné i výkonné moci. Je třeba říci, že i současný prezident Ashraf Ghani Ahmadzai, jenž byl dosazen do funkce Američany a je krajně omezen ve svých manévrech, začíná pracovat na variantách, jimiž se odpoutává od bezmezné poslušnosti Washingtonu. Není to tak dávno, co si telefonoval s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, přičemž oficiálním výsledkem tohoto rozhovoru bylo zrušení moskevské mezinárodní konference o Afghánistánu. Je zřejmé, že rozhovor měl i skrytý výsledek, neboť Moskva by neodložila summit jen proto, že Washington s ním nesouhlasí. Podtitulek: Přesun konference o Afghánistánu. Podle všeho lze předpokládat, že Lavrov a Ghani dosáhli rozumného kompromisu uspořádat tuto konferenci na jiném místě a s jiným formálním moderátorem, což nebude pro Washington tak traumatizující. Brzy se ukázalo, že místo pro konferenci poskytne pravděpodobně Taškent. Po zprávě o zrušení moskevské konference o Afghánistánu se totiž aktivizoval uzbecko-afgánský dialog. Taškent má šanci stát se platformou pro konzultace o Afghánistánu. Stejně jako v Moskvě by se zde měl konat vnitroafgánský dialog s účastí většiny sousedních států. Jeho cíl je prostý, především vytvoření jednotné fronty kábulského režimu a Talibánu proti Islámskému státu, který se za pomoci snaživého úsilí USA a NATO infiltroval do Ira. Ministr zahraničních věcí Uzbekistánu již navštívil Kábul a setkal se s prezidentem země. Jak uvádí tisková služba uzbeckého ministerstva zahraničí, Ashraf Ghani a Abdulaziz Kamilov posuzovali opatření na podporu meziafgánského mírového politického procesu. Uzbekistán se netají svými představami o otázkách afgánského urovnání. Ctí tyto hlavní zásady. Neexistuje žádné vojenské řešení, pouze politický dialog, nutnost snížit vliv zemí mimo region, čti USA, ropné monarchie a NATO, na Kábul, čili snížit vliv těchto zemí, mimo region na Kábul a vnitřní afgánské urovnání, důraz na ekonomiku. Tyto zásady jsou plně v souladu s postojem Moskvy. Podtitulek: Sejdeme se v Taškentu. Aspirace Uzbekistánu na úlohu moderátora v rámci afgánského urovnání budou podpořeny Ruskem a možná jím také budou uskutečněny. Taškent zjevně ani vyšší ambice nemá, neboť Uzbekistán nepatří mezi země, jež mohou samostatně řešit podobné problémy. Za to Moskva získá příležitost využít potenciálu místa v zahraničí, aby zde propagovala své zájmy a scénáře. A jak vidíme, v celé této kombinační hře, jež probíhá v tyto dny, nemá prezident Ira vůbec podřadnou roli, ačkoliv jeho oponenti ho označují za americkou loutku bez vlastní politické vůle. Je třeba říci, že konference v Taškentu, pokud se uskuteční, bude stejně jako neuskutečněná moskevská konference v rozporu se zájmy USA, které po mnoho let torpédují všechny pokusy o národní usmíření v Afghánistánu. Zdá se, že v dnešní éře bezpodmínečnou věrnost vlajce s proužkem hvězd zachovává alespoň navenek pouze vedoucí kabinetu ministrů Abdullah Abdullah. Nastala paradoxní situace. Politická elita, vypěstovaná a dosazená okupanty, používá demokratické mechanismy k tomu, aby mohla říci Yankees, go home. Zavedení v uvozovkách demokracie do Afghánistánu brali Američané samozřejmě jako nástroj pro manipulaci s domorodci a jako falešný vývěsný štít. Teď vidíme, jak Afgánci, jejichž politická historie je alespoň stokrát starší než ta americká, přehrávají okupanty na jejich vlastním hřišti. V Kábulu stále více lidí vidí Rusko nejen jako důležitého účastníka afgánského urovnání, ale také jako hlavní alternativu k USA a NATO. Rusko jako silná a velká mocnost má značný vliv v našem regionu a může v případě potřeby výrazně změnit bezpečnostní situaci v Afghánistánu, ale mělo by to probíhat bez účasti USA a NATO, řekl Shahbaz Khan Nasseri. Tak, vážení přátelé, to je opět zajímavý vývoj a zase se zde potvrzuje to, o čem poměrně často hovoříme, a sice, že Rusko všemi silami podporuje mír, podporuje politická, diplomatická, mírová ujednání a urovnávání sporů a zatím se mu to daří. Čili ta vnější politika, mezinárodní politika, ta jde Rusku opravdu náramně. Uvnitř vnitřní politika, tam je samozřejmě problém, protože to Rusko je od zhora až dolů a zleva až doprava prošpikováno vlastizrádci, podobně jako u nás. Také tam nemáme mezi těmi lidmi, kteří jsou na postech, kde se rozhoduje, kde se činí důležitá rozhodnutí o republice, tak tam nemáme prakticky nikoho, kdo by byl pronárodní, tak v Rusku mají alespoň někoho. Tedy to alespoň v úvozovkách, protože samozřejmě pan prezident Vladimír Putin, to je figura par excellence, a pan Šojgu a pan Lavrov a další jistě lidé, které třeba už tak dobře neznáme, ale kteří vedou to Rusko kupředu a brání společně de facto světový mír. Prostě tak to dnes je. Proč to opisovat nějakými jinými slovy? Tak doufejme, že se jim to bude dál dařit, ale to, aby se jim to dál dařilo, je hodně závislé na tom, aby ustáli tu situaci uvnitř ty své vlastizrádce alias podpindosníky. Bylo by potřeba je odstranit. A na tom už se pracuje a tam Valerij Pjakin hovořil o tom, že Vladimír Putin bude zřejmě požadovat, nebo už nejspíš požadoval od globálního prediktora, aby v tomto směru mu pomohl, protože kdyby se toho ujal sám, tak by se to obrátilo proti němu. Teď mi tady vyskočil článek ze serveru gazeta-news.ru, který tedy vůbec nepřináší dobré informace. Na Ukrajině předložili návrh vyloučit Rusko z Rady bezpečnosti OSN. Tak to je tedy skutečně rána, nebo jak to říct. Odpoledne na Sputnik News vyšla zpráva, že Nizozemsko informovalo o tom, že ruští hackři napadli nějaký server OPCV a to šlo z Nizozemska, tahle ta zpráva, že údajně bezpečnostní služby musí bránit se hackerskému útoku na OPCV a měli prý údajně v úmyslu získat přístup k vyšetřovacím souborům kolem malajzijského letadla Boeing MH17, kolem této katastrofy. A potom na ruském ministerstvu zahraničí se k tomu vyjádřili, k těm obviněním, takže nazvali, to je z té ruštiny, tedy nevím, získáním hybnosti v západní špionáži, to nevím, co měli na mysli přesně, možná i špatný překlad. Ministerstvo zdůraznilo, že v OPCV nedošlo k útokům z Moskvy, protože Rusko již má přístup k údajům organizace, takže to se stalo předtím. No a na základě tady toho všeho zřejmě náměstkyně ministra zahraničních věcí Ukrajiny Jelena Zerkalová vyzvala Rusko, aby bylo vyhoštěno, no vyzvala Rusko, spíš asi vyzvala OSN, aby vyhostilo Rusko z Rady bezpečnosti OSN právě kvůli těmto kybernetickým útokům. Tady píšou agentů GRU na serverech Organizace pro zákaz chemických zbraní a společného vyšetřovacího týmu, který vyšetřuje havárii letadel MN17, asi MH17 to má být. No, takže to se mi tedy nelíbí, vážení přátelé, ani trochu. Už jsem o tom mluvila v Letem světem, hovoříme o tom prakticky neustále, že provokace proti Rusku se nikterak nezmenšují. Naopak se mi zdá, že jejich počet narůstá a že jsou i čím dál tím intenzivnější a tato provokace, tento návrh, to je tedy, zdá se mi, velmi, velmi silný kalibr, ale doufejme, že se mýlím a že je to jenom taková nějaká rétorika zase, ale skutečně to nezní dobře. Tak, to je tato zpráva a potom ještě jsem vám chtěla přečíst jednu zprávu, která mi pořád utíká, vždycky už asi 2 dny vás s ní chci seznámit, je to zcela výjimečně něco pozitivního a nakonec na to zapomenu, nebo potom už není čas. A je to jednou také dobrá zpráva. Vyšla včera na Sputnik News a článek má titulek Vynálezce internetu se rozhodl ho zničit. Zakladatel moderního internetu Timothy Berners-Lee představil novou strukturu InRapt. V rámci projektu budou vytvořeny aplikace, které uživatelům poskytují právo samostatně ukládat své údaje. Informuje o tom Business Insider. InRapt zajistí komerční stránku rozsáhlého projektu Solid, na němž pracuje tým Berners-Lee už několik let. Tato platforma s otevřeným zdrojovým kódem umožňuje všem uživatelům zvolit, kam budou ukládat své osobní informace a s kým je budou sdílet. Tento princip je v rozporu se současnými pravidly uchovávání dat na síti, kde všichni uživatelé předávají osobní informace velkým IT společnostem, vyhledávačům, sociálním sítím, messengerům. Korporace jsou monopoly, které uchovávají veškeré údaje na svých serverech. Tím jsou datové sady zranitelné ze strany hackerských útoků. Nehledě na vše pozitivní, čeho jsme dosáhli, se internet stal motorem nerovnosti a rozdělení pod vlivem velkých sil, které ho využívají k vlastním účelům, prohlásil Berners-Lee. Podle jeho názoru právě teď nastal kritický a zlomový moment v dějinách světové sítě, kdy je třeba změnit její systém. Tak, s tím nelze nic jiného, než souhlasit. Ovšem, obávám se, jak to s tím projektem dopadne, protože nepředpokládám, že by mocní tohoto světa se vzdali té zbraně, kterou díky našim údajům prostřednictvím internetu na nás mají. Na druhou stranu, a to je neoddiskutovatelný fakt, díky Bohu za internet, protože hlavně díky internetu je možné, aby informace, které dřív byly buď nedostupné, nebo málo dostupné, nebo je člověk musel hledat v různých knihovnách a všude možně, tak dnes někdo něco najde, vyvěsí to na internet a okamžitě to běží po síti. Takže informovanost lidí vzrostla mnohonásobně a je to naše cesta či klíč do jisté míry oboje k našemu osvobození se od systému. Vážení a milí přátelé, hodinka uplynula jako nic, jako voda to uteklo. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost. Jsem moc ráda, že jste ještě zůstali na našich v uvozovkách vlnách a poslouchali jste Plujeme proti. No a nyní se s vámi loučím. Uslyšíme se zase zítra v 18 hodin u Letem světem internetem. A já vám přeji samozřejmě krásný zbytek večera.
Stůj, ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlem, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohleď, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít. Ještě jeden tichej povzdech, tahle pelest byla tvá. Ještě napiš prstem po zdech, malý jméno, malý já. Ještě listuj v knize hostů, vezmi herbář do dlaní. Ještě tě zatres v rohu pastůr za svý vzporný chování. Ještě jednou zazvoň zvoncem, jako když byl štědrej den. A za příběh s šťastným koncem připiš nevěř s velkým N. Motýl s větrem dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít.
He's the jingle in your pocket, words the jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore. And drumming just the fingers of your hand. Pictures hang